όμως κανένας δεν έρχεται. Του όλο εξαρτώνται από μένα τον ίδιο. Αν είχα κάποιον που θα μπορούσε να τον εμπιστευτώ. Να, τον αφήσω στο παρατηρητήριό μου, θα μπορούσα άνετα να αρχίσω την κατάβαση. Με εκείνον, τον εμπιστό μου, θα συμφωνούσα να παρατηρεί επακριβώς την κατάσταση κατά την κατάβασή μου και για μεγάλο διάστημα μετά, έτσι ώστε αν θα υπήρχαν ανησυχητικές ενδείξεις. Αλλά σε αυτή την περίπτωση και μόνο. Να χτυπούσε συνθηματικά στο στρώμα των βρύων.
Ήδη το να επιστρέψω οικειοθελώς σε κάποιον την είσοδο στο φύσμα μου. Θα μου ήταν άκρος δυσάρεστο. Το έφτιαξα για μένα, όχι για τις σκέπτες. Νομίζω ότι δεν θα τον άφηνα να πει. Ακόμα και σε ένα αντάλλαγμα για τη δυνατότητα να κατεβώ στο χτίσμα μου. Δεν θα τον άφηνα. Άλλωστε δεν θα μπορούσα να τον αφήσω να μπει. Γιατί είτε θα έπρεπε να τον αφήσω να κατεβεί μόνος του και αυτό ψεύδωνε να κάθε φαντασία. Είτε θα έπρεπε να κατεβούμε μαζί. Όπως στην περίπτωση αυτή θα χανόταν το πλεονέκτημα που θα μου έδινε η παρουσία του. Που θα ήταν να παρατηρεί την κατάσταση πίσω μου.
Και τι γίνεται με την εμπιστοσύνη?
Μπορώ κάπως να εξακολουθώ να έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον που τον εμπιστεύω όσο τον έχω μπροστά μου. Όταν πια δεν θα τον βλέπω και μάλιστα με το πλέγμα των βρύων ανάμεσά μας. Είναι σχετικά εύκολο να εμπιστεύεται κανείς κάποιον όταν ταυτόχρονα τον επιβλέπει ή έχει τουλάχιστον τη δυνατότητα να τον επιβλέπει. Ίσως να είναι δυνατόν να εμπιστεύεται κανείς κάποιον και από απόσταση, αλλά από το εσωτερικό του κτίσματος, μέσα από έναν άλλον κόσμο δηλαδή, να εμπιστεύεται κανείς απόλυτα κάποιον εκτός, είναι νομίζω εντελώς αδύνατο. Αλλά τέτοιες αμφιβολίες δεν είναι απαραίτητες. Αρκεί η σκέψη ότι ήταν δυνατόν μετά την κάθοδό μου όλες εκείνες οι αναρρύθμιτες συμπτώσεις της ζωής να παρεμποδίσουν τον συνεργάτη μου να εκπληρώσει το καθήκον του και ποιες ανυπολόγιστες συνέπειες θα είχε και η παραμικρή δυσχέρειά του για μένα.
Όχι, αν τα λάβει κανείς όλα υπόψη του, δεν πρέπει να παραπονιέμαι που είμαι μόνος και δεν έχω κανέναν στον οποίο να μπορώ να βασιστώ. Σίγουρα δεν χάνω κανένα πλεονέκτημα κατά αυτόν τον τρόπο και μάλλον γλιτώνω από πιθανές ζημιές. Εμπιστοσύνη δεν μπορώ να έχω παρά μόνο στον εαυτό μου και στο κτίσμα. Εκστατικός βλέπω με κλειστά μάτια ξεκάθαρες και λιγότερο ξεκάθαρες κατασκευαστικές λύσεις που θα μου εξασφάλιζαν απαρατήρητη είσοδο και έξοδο.
Το κτίσμα, μια μουσική performance πάνω στο ομώνυμο έργο του Φρανς Κάφκα, ένα από τα τελευταία κείμενα του συγγραφέα, ένα από τα κείμενα που λέγεται πως στοχάζεται την διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο συνομιλητής μου σήμερα θα μιλήσουμε για αυτήν την μουσική performance, καθώς μετά την Αθήνα παρουσιάζεται για 3 μονοπαραστάσεις στην Θεσσαλονίκη, σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο θέατρο Αμαλία. Θα μου πει σίγουρα περισσότερα. Να σημειώσουμε εδώ ότι το κτίσμα κυκλοφορεί, αυτό το διήγημα του Κάφκα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση της Αλεξάνδρας Ρασιδάκη και αυτήν την μετάφραση χρησιμοποίησε και η ομάδα, η δημιουργική, ο Θήμιος Ατζακάς ή αλλιώς Θήμος Αδένας για την performance αυτή και η Σαβίνα Γιαννάτου που οι δυο τους είναι επί σκηνής. Λέμε πολύ συχνά ότι ζούμε εποχές όταν θέλουμε να περιγράψουμε κάτι που είναι πολύ δύσκολο και έχει και μία, ας πούμε, διαδικασία ή ένα χαρακτηριστικό έκτακτης ανάγκης, μόνιμη έκτακτη ανάγκη υπάρχει στα έργα του Κάφκα, περιγράφουμε πολύ συχνά ένα δεδαλώδες σύστημα στο οποίο πολλές φορές κάποιος μπλέκεται χωρίς να βγάλει άκρη, χωρίς να μπορέσει και να δικαιωθεί τις πιο πολλές φορές. Το περιγράφουμε καυκικό. Για να μιλήσουμε με τον Θήμιο Ατζακά, να μάθω πώς ξεκίνησε και να μάθουμε και να τον ακούσουμε όλοι μαζί, πώς ξεκίνησε αυτή η προσέγγιση με το συγκεκριμένο έργο του Κάφκα και τι είναι αυτό που θα παρακολουθήσουμε για 3 βράδια στο θέατρο Αμαλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα Θήμιο.
Καλημέρα Αναστασία.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησαν όλα θέλω να μου πεις, δηλαδή πώς διάβασες το κείμενο αυτό του Κάφκα και ποια ήταν η σκέψη σου, η πρώτη.
Ναι, το διάβασα πολύ μεγάλο στο κείμενο. Μεσολαβούσαμε κάποιες δεκαετίες από το προηγούμενο κείμενο του Κάφκα που είχα διαβάσει. Το κτίσμα άλλωστε μεταφράστηκε από την κυρία Ρασιδάκη σχετικά πρόσφατα. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Ήταν μάλλον μια έμονη ιδέα. Δηλαδή για 2 χρόνια δεν υπήρχε κάποιο πλάνο. Τι θα ήταν, θα ήταν ας πούμε ένα μουσικό θέατρο, θα ήταν μια παράσταση κτλ. Πήρε μορφή πριν από λίγους μήνες που ουσιαστικά βρεθήκαμε κοντά με τη Μαρία Τηλάπα και τον Αλέξανδρο τον Σεταρίδη mm-hmm. και με τη Σαβίνα φυσικά που είναι η ενσάρκωση ας το πούμε έτσι του πλάσματος αυτού. Και η ιδέα ήταν αρχικά να μην αντιμετωπιστεί το κείμενο καθόλου σαν ένα θεατρικό αναλόγιο. Αυτό ήταν το μόνο πράγμα δηλαδή που θέλαμε να αποφύγουμε. Περισσότερο να πάρει μια ποιότητα, πώς να το πω, σαν μια παρτιτούρα εσωτερικής δόνησης. Δηλαδή να υπάρχει ας πούμε μια αρχιτεκτονική με ζωντανά ηλεκτρονικά, με ζωντανά βινήλια, με τετραφωνική ηχητική εγκατάσταση, ούτως ώστε ο θεατής να μπορέσει να διεισδύσει μέσα στο κείμενο συμμετοχικά, να μην παρατηρεί ας πούμε το κείμενο απ' έξω, να γίνει κομμάτι του κειμένου. Οπότε στην ερώτηση ας πούμε τι θες να πεις με αυτό το πράγμα, είναι σίγουρο ότι ήθελα να απεμπλακώ από τον λόγο καθεαυτόν και ήθελα να βρω μέσα σε αυτό το λόγο του Κάφκα κάποιες ποιότητες που έχουν υφή δόνησης, υφή ήχου, υφή κραβασμού και αυτό να περάσει μέσα από την παγκόσμια γλώσσα ας πούμε, του ήχου και στους ακροατές.
Γι' αυτό και την ονομάστε άλλωστε και μουσική performance και όχι κάτι άλλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως ότι αυτή η αρχιτεκτονική την οποία με έναν τρόπο είτε προσεγγίζεις είτε από κωδικοποιείς μουσικά, υπάρχει και στο ίδιο το κείμενο. Δηλαδή, αν κάποιος το διαβάσει το κείμενο, έχει μια δική του αρχιτεκτονική και το περιεχόμενο ακριβώς, της ιστορίας ακριβώς, του Κάφκα.
Ακριβώς. Και ουσιαστικά αυτό είναι που θέλω να πω, ότι το ίδιο το κείμενο δίνει απλόχερα όλες αυτές τις ιδέες και τα μοτίβα που θα δούμε σε αυτή την παράσταση. Από πού να ξεκινήσει κανείς. Από το γεγονός ότι όλος αυτός ο συμβολικός υπόγειος κόσμος απλώνεται ας πούμε σε εκατοντάδες στοές, πλατείες, διασταυρώσεις, εξόδους κινδύνου κτλ. Κτλ. Κάντε λίγο τον παραλληλισμό, ας κάνουμε τον παραλληλισμό να δούμε ας πούμε τι μας θυμίζει όλος αυτός ο δέδαλος, ας πούμε έναν ανθρώπινο εγκέφαλο μέσα στα βλάκια του, μέσα στις μνήμες του, μέσα στην πλήρη παρανόησή του για τον πραγματικό κόσμο.
Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
Αυτό νομίζω ότι είναι το κυριότερο και από εκεί και πέρα έχουμε τον φυσικό κόσμο, έχουμε δηλαδή το χώμα, τα βρύα, τα φυσικά όρια που βάζει ο ήρωας.
Ναι, ναι, εδώ να πούμε ότι είσοδος και έξοδος στο κτίσμα γίνεται μέσω μίας με βρύα καλυμμένης, ας το πούμε, τρύπας, σοχής.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα hints, ας πούμε, εκεί πέρα μέσα που είναι σαν να ζητούν να εικονοποιηθούν, να γίνουν, ας πούμε, να γίνουν εικόνα, να ζωντανέψουν αυτά τα σύμβολα. Αυτά οπωσδήποτε τα χρησιμοποίησαμε και όπως είπες προηγουμένως και η αρχιτεκτονική του ήχου. Το κείμενο αυτό είναι ίσως ένα από τα πολύ λίγα κείμενα που μπορεί κανείς να διαβάσει που υπάρχει μια ανατριχιαστικά αναλυτική περιγραφή της υφής των ήχων. Δηλαδή, περιγράφει ο Κάφκα κάποια στιγμή όταν το πλάσμα του φτάνει σε ένα αδιέξοδο προσωπικό, έχει εξαντλήσει όλα τα σενάρια της επιβίωσής του, έχει εξαντλήσει όλα τα σενάρια της ξενότητας, ότι όλα είναι επικίνδυνα, ότι οτιδήποτε ξένο, οτιδήποτε άγνωστο, ας πούμε, είναι απειλητικό για αυτόν, αρχίζει πλέον να φαντάζεται διάφορους ήχους που πλέον προαναγγέλουν μια εισβολή, ας το πούμε έτσι.
Δεν έχει τέλος όμως το κείμενο αυτό, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά.
Δεν έχει τέλος. Και
είναι σαν να λείπουν σελίδες από το τέλος.
Ακριβώς. Κορυφώνεται το κείμενο μέσα από την περιγραφή των ήχων. Οπότε αυτό ήταν, εντάξει, ξεκάθαρα με προσκάλεσε δηλαδή πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
Σε τριγκάρισε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Να πούμε ότι για μια φορά ακόμα δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κάφκα χρησιμοποιεί ένα ζώο σε κείμενό του. Εδώ έχουμε ένα πλάσμα που είναι προφανώς ζωόμορφο. Το κεντρικό, έτσι, ο πρωταγωνιστής στο κείμενο είναι αυτό το πλάσμα και είναι παγιδευμένο στους λαβύρινθους του καταφυγίου του που έχει φτιάξει το ίδιο. Έκανες μια παρομοίωση και μας έδωσες μια εικόνα λίγο πώς θα ήταν αν ένα πλάσμα έμπαινε σε κάτι που μοιάζει με τις με τους διαδρόμους του εγκεφάλου. Ερώτηση τώρα, σίγουρα θα ρωτήσω, γιατί όλη αυτή η μουσική performance νομίζω ότι ήθελε οπωσδήποτε μία επιμέλεια εικαστική. Οπότε ναι, σίγουρα θα ρωτήσω γι' αυτό, αλλά πρώτα θα ρωτήσω γιατί η Σαβίνα Γιαννάτου.
Γιατί η Σαβίνα. Δεν ξέρω αν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Όταν ήρθε η στιγμή που είπα πάμε, φύγαμε, ας πούμε, να αρχίσουμε να φτιάχνω μια μορφή παρτιτούρας, να ψάχνω τα υλικά μου, να δω, ας πούμε, με τι μέσα θα δημιουργήσω τον ήχο πάνω στη σκηνή κτλ. Η Σαβίνα απλά ήταν εκεί. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια, ας πούμε, αναζήτηση.
Είναι λίγο μια περιπέτεια αυτό, γιατί ξεκινάς να φτιάξεις κάτι στο οποίο έχεις πολλούς προβληματισμούς, έχεις πολλά πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι και με όλα όσα είπες έως τώρα σε ιντριγκάρουν και σε βάζουν σε μια διαδικασία έτσι αναζήτησης και πειραματισμού. Προφανώς χρειάζεσαι έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει την ίδια διάθεση πειραματισμού και έκθεσης.
Ναι, και επίσης το παρελθόν. Με τη Σαβίνα έχω ζήσει τόσα πολλά πράγματα μέσα στα μουσικά χωριά. Υπάρχει, ας πούμε, μια επαφή απλή και λειτουργική, ειλικρινής. Και ουσιαστικά όταν είπα ξεκινάω τώρα αυτή τη διαδικασία πολύ καιρό πριν, 6 μήνες, 7 μήνες πριν, πήρα τηλέφωνο και της είπα Σαβίνα, αυτό και αυτό συμβαίνει μέσα στο κεφάλι μας. Είναι μια χάλια κατάσταση με αυτό το κείμενο.
Ένας λαβύρινθος είναι, θέλεις να μπεις μέσα.
Και εγώ δεν ξέρω πώς θα βγω, αλλά το φαντάζομαι αυτό το πράγμα να το κάνουμε κάπως μαζί και φυσικά υπήρχε αμέσως αυτή ανταπόκριση και έτσι φτάσαμε.
Και εδώ τι έχουμε, πει σκηνή σε εσάς τους δύο.
Ναι, έχουμε ουσιαστικά την Σαβίνα σαν ένα πλάσμα το οποίο κινείται στη σκηνή αλλάζοντας περσόνες, αλλάζοντας διαθέσεις.
Και μιλώντας, ψιθυρίζοντας, αναπνέοντας, λέγοντας λέξεις, τι ακριβώς γίνεται.
Ακριβώς, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα, υπάρχει και το προσωδιακό στοιχείο, ας πούμε. Υπάρχει και η απλή αφήγηση και εγώ αφηγούμε επίσης πάνω στη σκηνή. Υπάρχει ένας διάλογος, αλλά δεν είναι διάλογος μεταξύ δύο προσώπων. Είναι ουσιαστικά η υλικοποίηση αυτών των ποιοτήτων του Κάφκα. Δηλαδή είναι ποιότητες διαφορετικές της ίδιας περσόνας, οι οποίες σιγά σιγά απλώνονται και πολλαπλασιάζονται, ας το πούμε έτσι, χωρίς να κάνουμε spoiler τώρα, αλλά υπάρχει μια διαδρομή το πώς έρχεται και πώς εξελίσσεται ο λόγος σε αυτή την παράσταση. Έρχεται πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ ανθρώπινα, πάρα πολύ σταράτα, σαν να, σαν να απαγγέλεις ουσιαστικά ένα κείμενο, και σιγά σιγά το κείμενο αρχίζει νοηματικά να καταραίει και να αποκαλύπτει κάποιες άλλες ποιότητες που πηγαίνουν πιο πολύ στην υφή πλέον του κειμένου, όχι στα νοήματα.
Είμαι μόνο πολύ περίεργη να δω πώς αυτό γίνεται μουσική, πώς γίνεται ηχοτοπία, πώς γίνεται κάτι που μπροστά μας θα το δούμε και θα είναι μια μουσική performance. Αν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας πριν από λίγο, μιλάμε με τον Θύμιο Τσακά για τη μουσική performance πάνω στο έργο του Κάφκα, το διήγημά του «Το κτίσμα». Σαβίνα Γιαννάτου και ο ίδιος θα είναι επί σκηνής. Όλο αυτό έχει μια εικαστική επιμέλεια, την οποία έκανε πια και πώς δουλέψατε μαζί.
Η Μαρία Ιλάπα, με την οποία επίσης συνδεόμαστε πολλά χρόνια και είναι και εδώ της πόλης μας καλλιτέχνης και εικαστικός, έδωσε ζωή στο έργο η Μαρία. Στο δικό μου το κεφάλι, πριν αρχίσω να κάνω συνάψεις έτσι με άλλους ανθρώπους, ήταν τα πράγματα πολύ στενά, ήταν όλα τακτοποιημένα μέσα στον ήχο, ας πούμε. Δεν είχα ακόμα μία εικόνα πραγματική για το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να μεταφερθεί πάνω στη σκηνή. Και η Μαρία έδωσε δύο πολύ βασικά πράγματα στην παράσταση. Αφενός μέσα από την εμπειρία της, την πολυετή εμπειρία της ως performer, έστησε κατά κάποιο τρόπο και τη Σαβίνα και εμένα πάνω στη σκηνή. Εισήγαγε συγκεκριμένα υλικά, σκηνικά κτλ. Βοήθησε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο τον Σιταρίδη να δημιουργήσει τους φανταστικούς του κόσμους μέσα από τα mappings και τις προβολές κτλ. Και το σημαντικότερο απ' όλα, εμένα προσωπικά, με ιντρίγκαρε να ψαχτώ με το κομμάτι της μεταμόρφωσης με φυσικά υλικά, δηλαδή με πυλό, με νερό κτλ. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου καθόλου μέσα από τα trailers και τα βιντεάκια ότι υπάρχουν κάποιες μεταμορφώσεις.
Ναι, το είδα. Το είδα και είδα όλα αυτά τα φυσικά υλικά που λες.
Ναι, ακριβώς. Αυτό το χρωστάω στη Μαρία, δηλαδή ουσιαστικά ήταν ένα 2-1 για μένα προσωπικά, σαν δημιουργός, ας πούμε. Δηλαδή αφενός με βοήθησε να μπορέσω να το φέρω στη σκηνή, ας πούμε, όχι σαν ένας μουσικός μόνο, αλλά σε μια ολότητα το έργο. Και δεύτερον, με βοήθησε προσωπικά να αναστοχαστώ διαμέσου αυτής της εσωτερικής εμπειρίας που σημαίνει για τον performer πάνω στη σκηνή αυτή η μεταμόρφωση. Που εγώ ποτέ από μόνος μου δεν θα μπορούσα αυτό
το πράγμα. Δεν θα το έκανες, έτσι βέβαια. Να ρωτήσω τώρα, η παράσταση αυτή, στην ουσία αυτή η μουσική performance, έχει ήδη παίξει στην Αθήνα. Mm-hmm. Το έχετε δοκιμάσει ήδη. Είδατε πώς πήγε η ανταπόκριση. Και πώς πήγε, θέλω να μάθω, αλλά και εγώ τώρα, που έχω ακούσει όσα έχω ακούσει, να μας λες τα πολύ ενδιαφέροντα και τα πολύ αυτά που πραγματικά σε παρακινούν για να την δεις την performance αυτή. Πώς θέλεις να έρθουμε εμείς που δεν έχουμε ιδέα? Μερικοί δεν έχουν ιδέα από το κείμενο, δεν το ξέρουν καθόλου. Πώς θέλεις, πώς θα ήθελες να έρθουμε, να ακούσουμε και να σας δούμε στη σκηνή?
Πάρα πολύ ανοιχτά, χωρίς προδιάθεση. Πολλές φορές ακούω και στην περίπτωση του κτίσματος μέσα από τον δημοσιογραφικό λόγο, ας πούμε, και σε άλλες περιπτώσεις ακούω λίγο αυτό το ότι τα ταμπελάκια, δηλαδή ο Κάφκα ίσον σκοτάδι, απεσιοδοξία κτλ. Όχι. Ο Κάφκα είναι ένας οικουμενικός συγγραφέας. Οι ιδέες του, ας πούμε, αφορούν τους πάντες. Το συγκεκριμένο έργο, παρόλο αυτό το στοιχείο το creepy που έχει, δηλαδή ζωόμορφο πλάσμα το οποίο ζει υπόγεια κτλ, θέλει να πει ουσιαστικά αυτό που θέλει να κάνει, είναι να σε φέρει σε εξοικείωση με τον εαυτό σου. Θέλει να σου δείξει πράγματα για σένα.
Πώς πήγε στην Αθήνα?
Στην Αθήνα πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, θα έλεγα. Ήταν sold out 4 παραστάσεις, ένα μετά μικρό χώρο των 80 ας πούμε, ανθρώπων. Αλλά πραγματικά ήταν λόγω της φύσης του χώρου, το κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων δηλαδή.
Ναι.
Υπήρχε μια καταπληκτική εγκύτητα με τον κόσμο, γιατί είναι μια οικογένεια ας πούμε, αυτό το πράγμα.
Ναι.
Ένας χώρος που συμβαίνουν κατά τη γνώμη μου τα καλύτερα πράγματα στο επίπεδο της πειραματικής μουσικής στην Αθήνα σήμερα. Και εκεί πραγματικά.
Και εμείς εγώ τα παρακολουθώ και τα ζηλεύω, ναι. Η αλήθεια είναι.
Ναι, και οι άνθρωποι που τρέχουν το χώρο και ο ίδιος ο χώρος σαν ενέργεια μας πήγε πάρα πολύ καλά. Εδώ όμως τώρα, στη Θεσσαλονίκη.
Τώρα θα είναι αλλιώς,
είναι πάρα πολύ αλλιώς. Χώρια το άγχος, ας πούμε, που ξέρεις τώρα στην πόλη σου. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναφοράς για τη ζωή σου, γιατί έχεις μεγαλώσει σε ένα χώρο και όλα αποκτούν ένα άλλο νόημα. Και ένα θέατρο, ας πούμε, πολύ μεγαλύτερο μεγέθους. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Η προτροπή είναι να έρθει ο κόσμος χωρίς κανένα φόβο για τον Κάφκα, ο οποίος λανθασμένα, κατά τη γνώμη μου, έχει ταυτιστεί, ας πούμε, με κάτι μόνο σκοτεινό και απειλητικό κτλ.
Συγγνώμη να πω κάτι. Όλα αυτά που περιγράφεις πάντως, για να είμαστε πολύ ταλικρινείς, είναι η εποχή μας.
Ναι.
Το μόνο, το απειλητικό, συγγνώμη που χαμογελάω, δεν χαμογελάω από χαρά, έτσι και φρόσινα, είναι πραγματικά, σε ακούω να μιλάς για το κτίσμα και φαντάζομαι τον κόσμο μας, όπως είναι σήμερα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν.
Υπάρχουν αντιφάσεις πολλές μέσα, οι οποίες σε προσκαλούν να τις ψάξεις. Δηλαδή το πλάσμα αυτό ψάχνει την ειδονή της ασφάλειας, της αυτάρκειας. Θέλει να τακτοποιήσει τον κόσμο. Και αυτό το σχέδιο, το απίστευτο σχέδιο που σκαρφίζεται για να τον τακτοποιήσει, τελικά τον καταδικάζει σε μια ζωή απίστευτης υπερέντασης, χωρίς ρίζες, χωρίς να κατοικεί τελικά τη ζωή μέσα στην οποία ζει. Αποφεύγει τον πόνο, αλλά όσο περισσότερο τον αποφεύγει, τόσο πολύ γίνεται εγωκεντρικός, γίνεται ναρκισσιστής, γίνεται απομόνωση. Αυτή είναι
ένα
και
πολύ,
την ιδέα.
Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, έτσι κι αλλιώς. Είπαμε και από την αρχή ότι και στη διάρκεια της κουβέντας μας ότι είναι και ένα κείμενο που δεν έχει τέλος, είναι σαν να του λείπουνε σελίδες από το τέλος. Βεβαίως είναι ένα κείμενο που αν ο Μπρόντι είχε ακούσει αυτό που του είχε πει ο Κάφκα και αυτό και άλλα, δεν θα το ξέραμε, δεν θα το γνωρίζαμε. Και περιμένω να σας δω στη σκηνή. Σαβίνα Γιαννάτου, μια καλλιτέχνηδα, ένας άνθρωπος πραγματικά εξαιρετικός, με φοβερίες γνώσεις, δυνατότητες, καλλιτεχνική αντίληψη, πάρα πολύ ανοιχτή σε νέες αναζητήσεις, οπότε δεν έχουμε ξαναδεί νομίζω τη Σαβίνα σε κάτι ανάλογο, σε μια μουσική performance, κυρίως τέτοια. Σαβίνα Γιαννάτου λοιπόν και Θύμιος Ατζακάς επί σκηνής, μουσική performance πάνω στο έργο του Κάφκα «Το κτίσμα», σήμερα, αύριο και μεθαύριο, 22, 23 και 24 Απριλίου στο Θέατρο Αμαλία. Θύμιο, σε ευχαριστώ πολύ και πριν κλείσουμε, λύση μου μια απορία. Γιατί Θύμος Αδένας?
Έλα μου, ντε. δεν ξέρω. Είναι ένα αστιάκι λίγο. Ένα αστιάκι που ξεκίνησε όταν άρχισα να... αντί για μουσικά, αντί για το ούτι, την κιθάρα, όλα αυτά που λίγο πολύ είμαι γνωστός, ας πούμε, να κάνω σαν μουσικός, κάποια στιγμή μαζί με αυτά άρχισα έτσι να πειραματίζομαι με βινίλια, με ηλεκτρονικά και όλα αυτά. Ήταν μια φάση τελευταία, ας πούμε, των τελευταίων δύο ετών που διανύω.
Οπότε διέλεξες
και χρειαζόταν, ας πούμε, ένα
προσωνύμιο, ένα άλλο παρόνυμο.
Κάτι, ας πούμε, ένα παρόνυμο. Τώρα, να πούμε για τον Θύμο Αδένα τι είναι στα αλήθεια ένας αδένας. Παράγει, ας πούμε, ανάπτυξη, παράγει καρδιακή έτσι, ευχαρίστηση, πώς θα το πούμε.
Ωραία. Λοιπόν, με το καλό. Με το καλό, με το καλό. Ευχαριστώ πολύ που μιλήσαμε σήμερα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι, θα έρθω σίγουρα. Ευχαριστώ εγώ
καλή
πολύ.
Καλή συνέχεια.
είχα κατασκευάσει το κτίσμα μονάχα.
Ναι, ναι.
Για να προφυλάξω τη ζωή μου.
Και τότε.
Δεν θα ήμουν μεν εξαπατημένος.
Αλλά
η αναλογία μεταξύ της της απίστευτης εργασίας και της πραγματικής ασφάλειας, τουλάχιστον στο βαθμό που μπορώ εγώ να τη διαπιστώσω και να την εκμεταλλευτώ, δεν θα ήταν ευνοϊκή για μένα. Για μένα.
Είναι πολύ επώδυνο να το παραδεχτεί κανείς, όμως είναι απαραίτητο, ιδίως εδώ, απέναντι από την είσοδο που κλείνει μπροστά, σε μένα τον κτίστη και ιδιοκτήτη της, για να μην πούμε πως εισπάτε μπροστά μου.
Αλλά το κτίσμα δεν είναι απλώς μια τρύπα ασφαλείας. Όταν στέκω στην κεντρική πλατεία με τους ορούς των κρεάτων να υψώνονται γύρω μου, με το πρόσωπο στραμμένο προς τους 10 διαδρόμους που ξεκινούν από εδώ, τον καθένα ανάλογα με το συνολικό σχέδιο, κατηφορικό ή ανηφορικό, ίσιο ή καθήλο, να διευρύνεται ή να στενεύει, και όλους εξίσου ήσυχους και άδειους και έτοιμους, τον καθένα με τον τρόπο του, να με οδηγήσουν παρακάτω στις πολλές πλατείες και εκείνες ήσυχες και άδειες. Τότε δεν με απασχολεί η σκέψη της ασφάλειας. Τότε ξέρω καλά ότι αυτό είναι το κάστρο μου που απέσπασα, ξύνοντας και δαγκώνοντας, ποδοπατώντας και σπρώχνοντας από το αντίξωο έδαφος το κάστρο μου που δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να ανήκει σε κάποιον άλλο και το οποίο είναι τόσο δικό μου που θα μπορώ σε τελική ανάλυση ακόμα και να δεχτώ ήσυχος το θανάσιμο πλήγμα από τον εχθρό μου, γιατί το αίμα μου θα ποτίσει το δικό μου έδαφος και δεν θα πάει χαμένο.